Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban harakati Tojikiston va O'zbekiston rasmiylarini Markaziy Osiyoning ushbu respublikalarga olib o'tilgan samolyotlarni qaytarishga chaqirdi. Bu haqda mahalliy Tolonews telekanali xabar bergan. Tojikiston yoki O'zbekistonga olib o'tilgan samolyotlarimiz qaytarilishi kerak. Samolyotlarimiz xorijda qolishiga yoki bu davlatlar foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz. Kelajakdagi havo kuchlarimiz hech qanday davlatga bog'liq bo'lmaydi degan Taliban tomonidan tayinlangan mudofa vaziri Muhammad Yoqub. Shu bilan birga Taliban vakili yana bir bor avvalgi tuzum davrida qurolli kuchlar tarkibida bo'lgan harbiylarni Taliban tomonidan tuzilgan yangi armiya safiga qo'shilishga chaqirgan. Keling, hukumatimizni qo'llab-quvvatlang va unga qarshilik ko'rsatishni bas qiling deya xulosa qilgan Yoqub. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston Islom Respublikasi rejimi ag'darilishidan oldin mamlakatda 164 ta jangovar samolyoti bo'lgan bo'lsa, hozirda ular atigi 81 ta. Ularning aksariyati mintaqaning boshqa davlatlariga eksport qilingan. Ma'lumot o'rnida, AQSh 2021 yil bahorida o'z qurolli kuchlarini mamlakatdan olib chiqib ketishini e'lon qilgandan keyin Taliban harakati Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatish uchun keng ko'lamli operatsiya boshladi. 15 avgust kuni Taliban jangsiz Qobulga kirdi. Prezident Ashraf G'ani esa respublikani tark etdi. 6 sentyabrda Talibanlar butun Afg'oniston hududi ustidan nazorat o'rnatgani haqida e'lon qilgan bo'lsa, 7 sentyabrda esa qonuniyligi hali hech bir davlat tomonidan tan olinmagan muvaqqat hukumat tarkibini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.